Ας ακούσουμε τον Άγιο Λόγο του Θεού μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, πρώτο κεφάλαιο, η πρώτη 18 στίχη. Διαβάζουμε από την Καινούργια Μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας, σελίδα 129 από την Καινή Διαθήκη. Σελίδα 129 από την Καινή Διαθήκη, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, η πρώτη 18 στίχη. Απ' όλα πριν υπήρχε ο Λόγος. Και ο Λόγος ήταν με το Θεό. Και ήταν Θεός ο Λόγος. Από την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Τα πάντα δι' Αυτού δημιουργήθηκαν. Και από όσα έγιναν, τίποτα χωρίς Αυτόν δεν έγινε. Αυτός ήταν η ζωή. Και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στον κόσμο το σκοτάδι. Μα το σκοτάδι δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε έναν άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος δι' αυτού δημιουργήθηκε. Μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Σ' όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί και όχι από γυναίκας αίμα, ούτε από επιθυμία ανθρώπινη ή επιθυμία άντρα. Ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας. Και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα. Ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα, είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα. Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς, τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε διά του Μωυσέως. Η χάρη, η θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας διά του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό». Ήθε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να σχολιάσει το ζωντανό Λόγο μέσα στις καρδιές μας. Παντοδύναμε και πανάγαθε Κύριο Θεός μας, καθώς η χάρη και το έλεος Σου μας φέρουνε στο δεύτερο μήνα ήδη του θέρους και βλέπουμε πόσο γρήγορα κυλάνε οι μέρες, οι εβδομάδες, οι μήνες, τα χρόνια στη ζωή μας. Θέλουμε να Σε δοξάσουμε και να Σε ευχαριστήσουμε, γιατί Εσύ είσαι η αιτία του είναι μας, της ύπαρξής μας και ο Λόγος που νοηματοδοτεί τη ζωή μας. Δόξα στο όνομά Σου υπάρχεις Εσύ, γι' αυτό έχουμε κίνητρο ζωής. Πατέρα, θέλουμε ως Εκκλησία άλλη μια φορά, όπως μας παραγγέλει στον Άγιο Λόγο Σου, να σταθούμε μπροστά Σου και να κάνουμε τη δέησή μας για αυτούς που μας κυβερνούν. Και προσευχόμαστε για το καινούριο κυβερνητικό σχήμα, Εσύ να το ελεήσεις, Εσύ να ευλογήσεις τον Πρωθυπουργό, Εσύ να δώσεις χάρη στην αντιπολίτευση, Εσύ να ευλογήσεις όλο το πολιτικό φάσμα. Πατέρα Θεέ, στεκόμαστε στη χαλάστρα ενώπιόν Σου υπέρ της Ελλάδας μας, να ζητήσουμε το έλεος Σου και τη χάρη Σου. Κύριο Θεός μας, υψώνουμε αδέλφια μας που πενθούν τις μέρες αυτές. Μόνο τα δικά Σου τα λόγια, μόνο η ελπίδα της αντάμωσης, μόνο η ελπίδα της Ανάστασης μπορεί να παρηγορήσει τις καρδιές τους. Φέρνουμε σε Σένα το θεραπευτή μας, αρρώστους μας. Όπως γνωρίζεις, όπως θέλεις, στο χρόνο που θέλεις και με τον τρόπο που θέλεις, έκτινε το χέρι Σου σε ίαση και θεραπεία. Κύριε, στα χέρια Σου είναι η ζωή μας και η καιρή μας. Προσευχόμαστε για τις κατασκηνωτικές περιόδους που ήδη ξεκίνησαν. Συνόδεψε το Λόγο Σου, τη σπορά του Λόγου Σου με δύναμη Αγίου Πνεύματος, και Εσύ μίλησε δυνατά και επισκέψου όσο το δυνατόν πιο νωρίς τα παιδιά μας και εργάσου απολυτρωτικά στην καρδιά τους και στη ζωή τους. Τα αδέλφια που φεύγουν για διακοπές όσα μπορούν να φύγουν, δίνε χάρη εκεί που θα πάνε να στήσουν το θυσιαστήριο το δικό σου. Και ο χρόνος αυτός, Πατέρα Θεέ, να είναι χρόνος πνευματικού ανεφοδιασμού, έτσι ώστε, αν η χάρη και το έλεος σου, μας φέρουν σε μια καινούργια εκκλησιαστική περίοδο, να συναντήσουμε τις δικές σου προοπτικές για τη ζωή μας και να δούμε το δικό μας το μέρος σε αυτό που εσύ χτίζεις στην πατρίδα μας και στην πόλη μας. Αφινόμαστε στη χάρη σου και στα χέρια σου και σε ευχαριστούμε στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν. Σε συνδυασμό με το πρώτο μας ανάγνωσμα από το πρώτο κεφάλαιο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, από το ίδιο Ευαγγέλιο, από το κεφάλαιο 8, κεφάλαιο ήττα από το Βάμβα, θα διαβάσουμε το εδάφιο 12, θα το διαβάσω δύο φορές από το Βάμβα, σελίδα 943. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ήττα, κεφάλαιο 8, στίχος 12 από το Βάμβα, σελίδα 943. Πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Άλλη μια φορά, πάλι λοιπόν ο Ιησούς ελάλησε προς αυτούς λέγον, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστις ακολουθεί εμέ, δεν θέλει περιπατήσει στο σκότος, αλλά θέλει έχει το φως της ζωής». Ο Χριστός μας, μέσα στον Άγιο Λόγο του Θεού, μεταξύ πολλών άλλων, και σε ένα από τα 7 «Εγώ είμαι», θα πει από τη μια «Εγώ είμαι η αλήθεια», με το άρθρο μπροστά, το οριστικό «η αλήθεια», «η αποκλειστική αλήθεια», «δεν υπάρχει άλλη αλήθεια», είναι αυτός που με το λόγο του θα μας πει καθαρά και αυθεντικά την αλήθεια για τη ζωή μας. Είναι αυτός που θα ρίξει φως στα υπαρξιακά μας προβλήματα, στις υπαρξιακές μας αναζητήσεις. Και εναλλάσσεται μέσα στο δικό του το λόγο, εναλλάσσονται δύο έννοιες, η έννοια της αλήθειας, η έννοια του φωτός. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Στο πρώτο κεφάλαιο διαβάσαμε ότι αυτός ήταν το φως το αληθινό και εν αυτό είναι ζωή και η ζωή του ήταν, είναι και θα είναι πάντοτε το φως των ανθρώπων. Τώρα, εδώ μας λέει, εγώ είμαι το φως του κόσμου, ώστις ακολουθεί εμέ δεν θέλει περιπατήσει, σημειώστε τη φράση, εις το σκότος. Στην προς Εφεσίους επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, απευθυνόμενος στην εκκλησία άμεσα της Εφέσου, αλλά και διαχρονικά σε όλους μας, ανακαλώντας την περίοδο της ζωής τους χωρίς την εμπειρία του Χριστού, χωρίς Χριστό, θα τους πει, προσέξτε τη λεπτομέρεια, «και εσείς κάποτε ήσασταν», προσέξτε, όχι στο σκοτάδι απλά, «ήσασταν σκότος». Τώρα όμως, η μεγάλη αντίθεση, φως, πώς και πού οριοθετείται αυτό το φως, εν Κυρίω. Και να ευχαριστούμε, Κολοσσαίς επιστολή, τον Πατέρα που μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σκότους και μας μετέφερε στη βασιλεία του αγαπητού του Γιού. Αδελφοί, τι είναι αυτό το σκοτάδι? Τι είναι αυτό το σκοτάδι που λέει ο Χριστός μας, αυτός που θα μ' ακολουθήσει, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Διαφορετικά, εξακολουθεί ο άνθρωπος να μένει στο σκοτάδι. Είναι το σκοτάδι το πνευματικό, είναι το σκοτάδι το μεταπτωτικό, είναι το σκοτάδι στο οποίο βρίσκεται κάθε άνθρωπος που γεννιέται. Θυμίζω, είμαστε εκ φύσεως τέκνα οργής, μεγαλώνοντας συνειδητά προσθέτουμε τις δικές μας αμαρτίες και γινόμαστε τέκνα απήθειας, και αν τελειώσει η προσωρινότητά μας χωρίς το φως που είναι ο Χριστός στην καρδιά, θα καταλήξουμε γη και κόρες του διαβόλου. Αντίθετα, τέκνα φωτός περιπατείτε ως τέκνα φωτός. Το μεγάλο μας πρόβλημα, το πρόβλημα των ανθρώπων, το πρόβλημα του κόσμου, είναι η έλλειψη αυτού του φωτός, είναι η έλλειψη αυτής της ζωής που ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου θα την αποκαλέσει την όντως ζωή. Και ο Λόγος του Θεού δεν κολακεύει κανένα και δεν έχει κανένα πρόβλημα να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο και το δάχτυλο στην πληγή. Εφεσίους 2:1, και εσάς όντας νεκρούς, νεκροί οι Εφέσιοι, πάνω σε ποια βάση? Ήτανε μια χαρά άνθρωποι. Κάποιοι από εμάς που έχουμε πάει στην Έφεσο και είδαμε τα απομεινάρια, φοβερή πόλη, μεγάλος ο δρόμος, το λιμάνι τους. Νεκροί με την έννοια την πνευματική. Το πνεύμα τους είχε χάσει την πιο ζωτική, την πιο κύρια λειτουργία του, που είναι να επικοινωνεί με το Θεό που είναι πνεύμα. Και εσάς όντας νεκρούς εζωοποίησε. Έρχεται ώρα, θα πει ο Χριστός μας, κατά ένα Ευαγγέλιο 5ο κεφάλαιο, στη διακονία του, και ήδη είναι, ότε κάποιοι θα ακούσουν τη φωνή του. Πώς τους ονομάζει? Οι νεκροί. Οι νεκροί, όχι αυτοί που είναι στα μνήματα. Για αυτούς θα πει πάντες εν της μνημείς. Οι νεκροί. Θα ακούσουν τη φωνή του. Και σας έχω πει, ο ομιλών 23 και κάτι, νεκρός πνευματικά, δόξα στο όνομα του Κυρίου, άκουσα τη φωνή του και από τότε άρχισα να ζω. Έτσι λοιπόν, το πρώτο πρόβλημα είναι αυτή η έλλειψη ζωής, το πλάσμα αυτονομημένο από τον πλάστη, δεν επικοινωνεί με το δημιουργό του και γι' αυτό δεν έχει εισρωή ζωής, δεν έχει παροχή ζωής, δεν έχει διοχέτευση ζωής και ζούμε, προσέξτε, ο κόσμος ζει και κάποιες φορές και εμείς με ψευδέστηση ζωής ή αν θέλετε με ψευδεστήσεις ζωής. Από πού πηγάζουν, από πού απορρέουν αυτές οι ψευδεστήσεις ζωής? Προσέξτε, μπορεί να απορρέουν από έναν έστω συνεπή εκκλησιασμό κάθε Κυριακή. Μπορούν να απορρέουν από πολλές θεολογικές γνώσεις, από σωστές κατανομές κεφαλαίων εδαφίων, από σωστές ομολογιακές τοποθετήσεις. Μπορούν να απορρέουν από έργο, από διακονία, από πράξεις ελέους. Κι όμως να αποτελούν ψευδεστήσεις ζωής. Και τότε ενδόμηχα ψάχνουμε να βρούμε άλλα υποκατάστατα και τότε οι σχέσεις μας, ξέρετε, αν δεν υπάρχει παροχή ζωής και δεν τα βρίσκω με το δημιουργό μου, έχω πρόβλημα με όλους τους άλλους. Ξεκινώντας μέσα από την οικογένεια, μέσα από το σπίτι, τα ζευγάρια, σχέσεις παιδιών με τους γονείς, σχέσεις γονείς με τα παιδιά. Όπου λειτουργούμε ανταγωνιστικά, όπου προσπαθούμε να κυριαρχήσουμε, όπου επειδή δεν υπάρχει παροχή και είσοδος και δίωδος και διοχέτευση ζωής, προσέξτε, τον όποιο πόνο μου προξενεί ο άλλος, αντί με τη χάρη του Θεού και με την παροχή της όντως ζωής, να το βλέπω κάθε φορά στον άντρα μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στα αδέλφια μου, στους συνανθρώπους μου, σαν την ευκαιρία περαιτέρω θεομίμησης και περαιτέρω χριστοποίησης, το βρίσκω σαν αφορμή να κυριαρχήσω, να διαπληκτιστώ, να πάρω τα ηνία. Και έρχεται ο Κύριος να πει, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ώστε, σημειώστε τη λέξη αδελφοί, ακολουθεί εμέ. Ξέρετε, για χρόνια στα μηνύματα που κηρύσσεται το Ευαγγέλιο, η έμφαση έχει δοθεί στο θεμέλιο και βέβαια από εκεί ξεκινάμε. Θεμέλιο που είναι ο Χριστός, θεμέλιο άλλο ουδείς δύναται να θέσει ή μη το τεθέν που είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει όνομα δοσμένο υπό τον ουρανό στους ανθρώπους με το οποίο πρέπει να σωθούν και μπορούν να σωθούν. Δόξα στο Θεό. Αλλά δεν μένει στο θεμέλιο. Υπάρχει οικοδόμηση μετά. Και μας άφησε, λέει, τη ζωή του υπογραμμό για να περπατήσουμε στα ίχνη του. Και δειγματοληπτικά ξεχωρίζει ένα-δύο σημεία όλα σε χρονοδιάρκεια. Θα στα θυμίζω. Λιδωρούμενος, δεν αντιλιδούρι. Πάσχον δεν υπήλει. Παρέδει δε αυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Έχεις ονειρευτεί πνευματικά μια ζωή, ένα περπάτημα σαν του Κυρίου σου. Ο Χριστομίμητος Παύλος, έτσι μια μικρή γεύση, ο λόγος σας, να μπορούσαμε να το ζούμε στα σπίτια μας κάθε μέρα, στη ζωή της Εκκλησίας όταν συναντιόμαστε, στις συνελεύσεις κάθε φορά που γίνονται. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε με χάρη ηρτημένος με άλλας. Για σκέψου το αντρόγινο να αρχίσει να το ζει. Να αρχίσουν να το ζουν μπροστά στα παιδιά. Ο λόγος σας ας είναι πάντοτε ηρτημένος με άλλας για να δώσει, τι να δώσει, χάρη στους ακούοντας. Δώσαμε την έμφαση στη θεμελίωση και πολύ λίγες φορές ακούσαμε ένα κήρυγμα του τύπου «Μεταφόβου και τρόμου». Όχι «εργάζεστε», «εργάζεστε» λένε οι μεταφράσεις, «κατεργάζεστε» είναι το κείμενο. Αυτό το πολύτιμο δώρο, αυτή τη σωτηρία εν Χριστώ Ιησού, «κατεργάζεστε με φόβο και τρόμο». Μα τι μας λες, αδελφέ Γούδα, κατά χάριν είσαστε σωσμένοι, με φόβο και τρόμο μέσα στη χάρη. Γιατί δύο πράγματα συμβαίνουν μέσα μου, αν είμαι παιδί του Θεού, και αυτά τα δύο πρέπει να βγουν προς τα έξω. Ποια είναι αυτά τα δύο που συμβαίνουν μέσα μας? Επειδή πρώτον το θέλειν και δεύτερον το ενεργείν είναι ο Θεός. Αυτά τα δύο πρέπει να βγουν έξω. Και εδώ υπάρχει φόβος και εδώ υπάρχει τρόμος. Και όταν μιλάμε για θεμελίωση, αποκλείουμε 1000% κάθε έργο όσον αφορά τη θεμελίωση. Από εκεί και πέρα βάζω το θεμέλιο για να έχω έργα. Προσέξτε όμως που με δύο προϋποθέσεις γίνονται δεκτά. Μόνο με δύο προϋποθέσεις τα έργα μας, αφού δεχτούμε τον Χριστό, γίνονται δεκτά. Η μία έχει να κάνει πριν τον συναντήσω. Δύο, μία και μία. Πριν τον συναντήσω, ποίημα Εφεσίους 2.10, αυτού εσμέν. Κτιστέδες εν Χριστώ Ιησού. Εάν δεν γίνω δικό του παιδί, αν δεν ανταποκριθώ στην εξουσία που μου δίνει να γίνω τέκνο Θεού, κανένα μου έργο δεν είναι αποδεκτό. Ο Λόγος του Θεού μας αποκαλεί νεκρούς και αποκαλεί τα έργα μας νεκρά και τα αποκαλεί τα έργα τα άκαρπα του σκότους. Πρέπει λοιπόν να γίνω καινούριο ποίημα, καινούριο κτίσμα, ώστε τα έργα μου να είναι αποδεκτά και στη συνέχεια ποια έργα είναι αποδεκτά. Όχι όλα. Όχι όλα που θα είναι προϊόντα του ζήλου μου και προϊόντα του μυαλού μου και του ψυχικού μου επίπεδου. Ποίημα αυτού εσμέν κτισθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε σε αυτά. Αδελφοί, καθώς είμαστε στο θέρος και υπάρχει έτσι μια παύση κατά κάποιο τρόπο, να σταματήσει όλες οι διακονίες, μόνο η διακονία του Λόγου συνεχίζει και αυτή χωρίς την Κυριακή το βράδυ πλέον, ας αξιολογήσουμε αυτό το στάδιο. Ας μπούμε σε μια διαδικασία περισυλλογής και να κοιτάξουμε όχι μόνο τη θεμελίωση, όχι μόνο το τέλος μιας αιωνιότητας εκεί στον Παράδεισο, αλλά το πνευματικό οικοδόμημα που καλούμαστε να κτίσουμε ενώ ζούμε στην προσωρινότητά μας. Ο Θεός λέει θέλει να δείξει με μας σε κάθε γενιά, στους επερχόμενους αιώνες, τον πλούτο της χάριτός Του. Ερώτηση. Όταν ο Θεός κοιτάει τη ζωή μου, όταν ο Θεός κοιτάει τη ζωή σου, είμαστε ως Εκκλησία ένα δείγμα της χάρης Του στους επερχόμενους αιώνες? Εδώ στην Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, όλες οι άλλες εκκλησίες έβλεπαν κάποια πράγματα. Έβλεπαν τρία πράγματα που στηρίζονταν σε τρεις προϋποθέσεις, σε τρία γεγονότα. Τι έβλεπαν, αδελφοί? Πριν το πω, αυτά τα τρία αποτελούν την πνευματικά, δεν μου αρέσει η λέξη, αλλά θα την πω γιατί τη χρησιμοποιούμε, επιτυχημένη εκκλησία. Μια εκκλησία σε εισαγωγικά επιτυχημένη, ευλογημένοι καλύτερα, δεν είναι αυτή που είναι γεμάτη κόσμο. Δεν είναι αυτή που έχει ωραίο κτίριο. Δεν είναι αυτή που έχει ωραία κηρύγματα. Δεν είναι αυτή που έχει ακόμα και διακονίες και χοροδίες και παντομίμες και ομάδες λατρείας και ό,τι θέλεις. Μια εκκλησία ευλογημένη είναι μια εκκλησία που έχει αυτά τα τρία χαρακτηριστικά που τα είχε αυτή η πόλη. Και θα δούμε πάνω σε ποια βάση στηρίχτηκαν. Τα θυμίζω. Κόπο αγάπης. Κόπο αγάπης. Δεύτερον, έργο πίστης. Και τρίτο, υπομονή ελπίδας. Θυμόσαστε πώς τελειώνει ο ύμνος της αγάπης. Τώρα δε μένει πίστης, ελπής, αγάπη, μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Αλλά όχι σκέτα αυτά τα τρία. Όσον αφορά την πίστη, το εις την πίστην έργων σας. Όσον αφορά την αγάπη, ο κόπος της αγάπης. Όσον αφορά την ελπίδα, η υπομονή της ελπίδας. Και γι' αυτό λέει από εσάς, από μια εκκλησία, ξέρετε σε πόσο χρονικό διάστημα στήθηκε αυτή η εκκλησία. Είναι απίστευτο, αδελφοί, σε 3 εβδομάδες. 3 Σάββατα διελέγεται ο Παύλος και μετά έφυγε. Πήγε Βέρεια και μετά πήγε Αθήνα. Σε 3 εβδομάδες η χάρη του Θεού έφτιαξε αυτή την εκκλησία. Με αυτά τα χαρακτηριστικά. Το εις την πίστη έργο σας. Τον κόπο της αγάπης, την υπομονή της ελπίδας. Ο Χριστός μας, Ιωάννης 8:12, αυτός που θα με ακολουθήσει, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Πάνω σε ποια βάση τώρα αυτή η εκκλησία έγινε μοντέλο? Σε μια άλλη τριάδα. Όλες, λέει, οι εκκλησίες της Αχαΐας, της Μακεδονίας, έβλεπαν σε εσάς 3 πράγματα. 3 πράγματα Θεσσαλονικής. Μακάρι αυτή η εκκλησία και το σύνολο των εκκλησιών στην πόλη μας. Ξέρετε, η εκκλησία του Χριστού στη Θεσσαλονίκη είναι μία. Έχουμε ταμπέλες εμείς, αλλά είναι μία. Αν έστελνε ένα γράμμα ο Κύριος σήμερα, σε ποια εκκλησία θα τις... Εδώ έχουμε 10, 12, 15 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη, ταμπέλες. Σε καμιά ταμπέλα δεν θα την έστελνε, θα έστελνε το γράμμα στην εκκλησία του στη Θεσσαλονίκη. Το σύνολο λοιπόν των πιστών είναι μία εκκλησία εδώ και θυμίζω τα 3 χαρακτηριστικά. Μια γνήσια, μια δραματική επιστροφή. Πώς επιστρέψατε. Πώς επιστρέψατε από τον ειδόλων στο Θεό. Και αυτοί είχαν κυριολεκτικά είδωλα, χειροπιαστά, ξώανα και τέτοια. Εμείς σήμερα είμαστε πιο εκλεπτισμένοι. Έχουμε άλλα είδωλα. Και τα είδωλά μας οφείλονται ακριβώς στην απουσία της ζωής, στην απουσία του φωτός και προσπαθούμε να βρούμε θλιβερά υποκατάστατα. Μια μάνα ειδωλοποιεί το παιδάκι της. Ένας άντρας ειδωλοποιεί μια κοπέλα. Κάποιοι ειδωλοποιούν το χόμπι τους. Κάποιοι ειδωλοποιούν την πολιτική τους τοποθέτηση. Κάποιοι ειδωλοποιούν το καινούριο τους αυτοκίνητο. Κάποιοι ειδωλοποιούν το εξοχικό τους. Κάποιοι ειδωλοποιούν το πρεστής τους. Αλίμονο σε όλους όσοι διακονούν, κάποιοι ειδωλοποιούν το έργο τους και τη διακονία τους. Μια γνήσια, μια δραματική επιστροφή από τον ειδόλων στο Θεό. Δεύτερον, να δουλεύετε, να υπηρετείτε. Θεός ζώντα και αληθινό. Τον υπηρετώ, τον λατρεύω σε κοινωνία μαζί του. Και το τρίτο, και να προσμένετε τον Υιό του από τους ουρανούς. Αδελφοί, δεν προσμένουμε. Δεν είμαστε χαρούμενοι με την έννοια να σηκώσεις το κεφαλάκι σου και να του πεις «Σήμερα είμαι μια μέρα πιο χαρούμενος γιατί είμαι μια μέρα πιο κοντά να συναντηθούμε μαζί». Ποιον θα συναντήσω όμως? Ποιον θα συναντήσω όμως? Με ποιον θα συναντηθώ? Τον οποίον αν και δεν είδατε, αγαπάτε. Στον οποίον αν και τώρα δεν βλέπετε, πιστεύοντες όμως, αγαλιάστε. Με ποιον θα συναντηθώ? Με κάποιον που με ξέρει και τον ξέρω. Με κάποιον που γνωριζόμαστε. Με αυτόν θα συναντηθώ, όχι με κάποιον άγνωστο. Αυτός που θα με ακολουθήσει. δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Μπορεί να είμαι στα θρανία μιας εκκλησίας. Μπορεί να έχω μπει και σε μια διακονία. Το ερώτημα είναι, τον ακολουθώ? Περπατάω στα ίχνη του? Μορφώνεται μέσα μου? Μεγαλώνει μέσα μου? Γίνομαι Χριστομίμητος? Γίνομαι Θεομίμητος? Γίνεστε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά? Θα πει ο Παύλος στην ίδια εκκλησία της Θεσσαλονίκης, εσείς γίνατε, μου αρέσει πάρα πολύ, κοιτάξτε τη σειρά, μιμητέ ημών και του Κυρίου. Ναι, χρειαζόμαστε μοντέλα να τα μιμηθούμε, για να μας οδηγήσουν στην πηγή. Μιμητέ ημών και του Κυρίου. Και το θαύμα με την εκκλησία αυτή, αν θέλετε, κοιτάξτε πώς ξεκινάει. Κοιτάξτε πώς ξεκινάει η πρώτη Θεσσαλονικής. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Κοιτάξτε μια λεπτομέρεια. Κάντε τον κόπο να ανοίξετε Α Θεσσαλονικής 1-1, εύκολα να το θυμόμαστε. Παύλος και Σουλιανός και Τιμόθεος, προσέξτε, προς την εκκλησία των Θεσσαλονικαίων. Κοιτάξτε σε τι πλαίσιο ήταν αυτή η εκκλησία. Εν Θεό το Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Να η πνευματική τους τοποθέτηση. Να η πνευματική τους διεύθυνση. Η εκκλησία των Θεσσαλονικαίων μέσα στο Θεό Πατέρα και μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτός που θα μ' ακολουθήσει δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Και στην πορεία είναι πολλά. Ανακαλώ μόνο δύο. Μόνο δύο. Είναι και τα δύο. Το πρώτο είναι σε χρόνο διάρκειας και είναι πρόκληση πνευματική. Ειρήνην την εμήν δίδομη ημήν. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Φιλιππησίους 4:6, μη μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζετε τα ζητήματά σας προς το Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως, με ευχαριστίας και ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν. Πάρα αυτά τα δύο. Ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νουν. Ειρήνη την εμήν, δίδομη ημήν. Πήγαινε μπροστά στο Θεό και πες του με ειλικρίνεια απόλυτη. Αυτά τα δύο, ύστερα από τόσα χρόνια, με πακτολό εδαφείων στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, στο στόμα μου, με διακονίες, χρόνια, δεν τα ζω. Δεν τα ζω. Ελέησέ με. Ο δεύτερος πόλος, αυτά σας τα είπα, για να μένει μέσα σας η χαρά μου, ώστε η δική σας χαρά να είναι πλήρης και τη χαρά σας θα τη χάνετε μερικές φορές. Έτσι λέει, ουδής αφαιρεί από σας. Πάρε αυτό το εδάφιο. Άνοιξε το λόγο μπροστά του και με απόλυτη ειλικρίνεια, πρώτον και σε κάθε άλλο τομέα. Προσέξτε, αδέλφια, δέξου το σκοτάδι σου. Δέξου το σκοτάδι σου, όποιος κι αν είσαι. Είτε είσαι εργάτης του λόγου, είτε είσαι πρεσβύτερος, οτιδήποτε. Δέξου το σκοτάδι σου. Δεν το ζω. Και μετά, μπες σε μια μακροχρόνια, έμπονη διαδικασία. Γιατί άκουσε να δεις κάτι. Η αλήθεια αυτών των πραγμάτων, η αλήθεια των λόγων του Χριστού μας, προσέξτε, μας ξεπερνά, αδελφοί. Μας ξεπερνά και δεν μπορώ να την κάνω κτήμα μου, ούτε διανοητικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε ψυχικά, ούτε με όποια διακονία. Οι αλήθειες των λόγων του με ξεπερνούν. Θα πρέπει να δεχτώ το σκοτάδι μου με ταπείνωση ύστερα από τόσα χρόνια και μετά να μπω σε μια έμπονη διαδικασία. Σαν τον Ιακώβ, δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Δεν θα σε αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Είναι εντυπωσιακό. Ιωάννης 8:12, διαβάσαμε το εδάφιο αυτό που κάνουμε σκέψεις. Το αμέσως προηγούμενο εδάφιο, τι Κύριος είναι αυτός. Με ένα του λόγο συνοψίζει όλη την πορεία μιας γνήσιας πνευματικής ζωής. Με ένα του λόγο, το προηγούμενο εδάφιο το 11, Ιωάννης 8:11, συνοψίζει όλη την πορεία της πνευματικής ζωής. Θα πει στη γυναίκα που την είχαν φέρει συλληφθεί σε επιμοιχεία δύο λόγια. Δύο λόγια που συνοψίζουν επιγραμματικά, περιλαμβάνουν όλο το εύρος της πνευματικής ζωής. Γυναίκα, που είναι η κατηγορή σου? Δεν σε καταδίκασε κανείς, κανείς, Κύριε. Πρώτη λέξη. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. ούτε εγώ σε καταδικάζω. Εδώ έχουμε χάρη. Εδώ έχουμε χάρη. Και η δεύτερη λέξη μέσα στη χάρη, προϊόν της χάρης πλέον. Πήγαινε και στο εξής μη αμάρτανε. Τι θλιβερό. Να έχουμε ομολογία πίστης. Ο Χριστός με έσωσε. Και η ζωή να είναι ανέγκυχτη και ανάλαχτη. Το στόμα να μην καθαρίζει. Οι πικρίες να μην διαλύονται. Οι φιλιδονίες να μην σπάνε. Η δίψα για αναγνώριση να μένει στη θέση της. Η περηφάνεια να αυξάνει. Η πικρία να ξεχυλίζει. Οργή, κραυγή, βλασφημία, ένα σωρό. Ήπαγε. Ούτε εγώ σε καταδικάζω. Χάρη. Και το περπάτημα στη χάρη. Και μικέτη αμάρτανε. Και μην αμαρτάνεις πλέον. Για να τα δούμε τα δυο. Μην γίνατε μιμητέ, λέει ημών και του Κυρίου, η πνευματική διεύθυνση των τότε πιστών αυτής της πόλης προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων εν Θεό και Πατρί και Κυρίο Ιησού Χριστό. Μιμητέ ημών και του Κυρίου, πάνω σε ποια βάση? Επιστροφή δραματική γνήσια από τον ειδόλων στο Θεό, διακονία υπηρεσία, ζωντανό αληθινό Θεό και γλυκιά ευλογημένη προσμονή. Στο τελευταίο να θυμηθούμε στο κύκνιο άσμα ο Παύλος θα γράψει στο Τιμόθεο «Τον αγώνα των καλών ηγονίστην των δρόμων ετελείωσα, την πίστη διατήρησα, του λοιπού αποκητέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος, τον οποίον ο Κύριος θα μου αποδώσει, ο δίκαιος κριτής». Θυμηθείτε μαζί μου αδελφοί, και όχι μόνο σε μένα, σε ποιον άλλον Παύλε, και προς τους όμορφο στο κείμενο και τις ηγαπικώσει την επιφάνειαν αυτού. Την επιφάνειαν αυτού. Πάνω σε αυτά τα τρία έχτισε η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Τι έχτισε? Ένα έργο πίστης, το εις την πίστη έργο σας. Τι άλλο έχτισε? Κόπο αγάπης. Και τι άλλο έχτισε? Υπομονή ελπίδας. Αυτά τα τρία αντίχησαν στις άλλες εκκλησίες. Τι εξηχείται από εμάς αδελφοί? Το όμορφο κτίριο, οι όποιες διαγωνίες. Αυτά τα τρία, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ήταν το φως το αληθινό. Η ζωή του ήταν και εξακολουθεί να είναι το φως των ανθρώπων. Επίλογος. Μου κάνει εντύπωση. Ο κύριος εκφραστής της παλιάς οικονομίας, ο πρόδρομος ο βαπτιστής, για τον οποίο ο Χριστός είπε «Σας λέγω ότι μεταξύ των γεννηθέντων και γυναικών, ουδής μεγαλύτερος Ιωάννου του Βαπτιστού, πλην ο μικρότερος στη Βασιλεία των Ουρανών, μέσα στη χάρη, μέσα στην Καινή Διαθήκη, μεγαλύτερος». Γιατί? Απλά, για τον Ιωάννη δεν ήταν εκείνος το φως. Έρχεται ο Χριστός να πει αποκλειστικά «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Αλλά μέσα στη χάρη δεν το άφησε για τον εαυτό του. Και το επεκτείνει απίστευτα. Και το επεκτείνει με ένα τέτοιο τρόπο που να αποτελεί πρόκληση πνευματική για τη ζωή μου και για τη ζωή σου. Για τον βαπτιστή παλαιά οικονομία δεν ήταν εκείνος το φως. Για μένα και για σένα, μέσα στη χάρη, μέσα στη νέα οικονομία της Καινής Διαθήκης, εσείς είστε το φως του κόσμου. Οι δύο ζωές, μία ζωή, η δόξα της Καινής Διαθήκης, η καλύτερη Διαθήκη, η ανώτερη Διαθήκη, με εγγυητή τον Γιο του Θεού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αυτός που θα με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι. Τι θα πει αυτό? Στο βαθμό που τον ακολουθώ, περπατώ στο φως. Στο βαθμό που δεν τον ακολουθώ, μένω στο σκοτάδι, συνεχίζω με δραματική απουσία ζωής. Και τότε έχουμε πρόβλημα. Επίλογος. Να δεχτώ το σκοτάδι μου. Με ταπείνωση. Οι αλήθειες του με ξεπερνούν. Δεν θα γίνουν ποτέ κτήμα μου, ούτε θεολογικά, ούτε συναισθηματικά, ούτε διακονικά. Θα μελετώ τη γραφή, θα διακονώ και θα ζω στις ψευδεστήσεις της ζωής. Οι αλήθειες του, ειρήνην την εμήν, δίδομη ημήν, με ξεπερνούν αδελφοί. Τη χαρά σας ουδής αφαιρεί από εσάς, με ξεπερνάει αυτό. Θα πάρω το λόγο του και θα σταθώ μπροστά του. Όποιος κι αν είμαι,
ποιμένας, πρεσβύτερος, τέλεκος, δάσκαλος, δασκάλα, Κυριακού σχολείου, πρόεδρος ομίλου νέων και τα λοιπά, ομάδα λατρείας, όργανο, τα πάντα όλα. Θα δεχτώ ταπεινά το σκοτάδι μου και με τη χάρη του θα μπω σε μια έμπονη διαδικασία. Αυτά να γίνουν κτήμα μου. Δεν θα σ' αφήσω να φύγεις εάν δεν με ευλογήσεις. Ενίσχυσες, λέει, μετά του Θεού και υπερίσχυσες. Και μας λέει ο Οσιέ, θυμίζω πώς υπερίσχυσε ο Ιακώβ, έκλαυσε και εδεήθη αυτού. Αλλά κάποιος άλλος έκλαψε και εδεήθη. Μας το λέει ο συγγραφέας προς Εβραίους επιστολής για τον Χριστό μας. Εν τες ημέρες της σαρκός αυτού, μετά κραυγής, δυνατής και δακρύων, προσέφερε δεήσεις και οικετηρίες προς τον δυνάμενον να σώζει αυτόν εκ του θανάτου. Και στην πιο δύσκολη ώρα δεν ήτανε Θεός αυτός απλά στον οποίο απευθυνόταν. Ήτανε πατερούλης, ήτανε αβά, ήτανε μπαμπάκας. Αβά έλεγε, αβά ο πατήρ, ο ιδρώτας αιματηρός, αβά ο πατήρ, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο. Του το πήρε, όχι. Τον άφησε να το πει μέχρι τελευταία σταγόνας. Απαντήθηκε η προσευχή, ναι. Με τον τρόπο που ήθελε ο Κύριος, όχι. Απαντήθηκε με τον τρόπο που ήθελε ο Πατέρας Θεός. Εφάνη άγγελος εξ ουρανού ενισχύων αυτών. Αδελφοί, ας ποθήσουμε μια ζωή που όχι μόνο βάλαμε το θεμέλιο, δόξα στο όνομα του Κυρίου, αν έχει μπει το θεμέλιο, αλλά μια ζωή που εριζωμένη και επικοδομούμενη εν αυτό και στερεούμενη στην πίστη. Μας άφησε τη ζωή του υπογραμμό για να επακολουθήσουμε στα ίχνη του. Για όσους είμαστε παντρεμένοι, αρχές Ιουλίου του 2013 μπορεί να με δει η γυναίκα μου και να πει σε σχέση με αρχές Ιουλίου του 2012 ο άντρας μου έχει μοιάσει πιο πολύ με τον Χριστό. Μπορεί ο άντρας να δει τη γυναίκα του και να πει στο ξεκίνημα Ιούλιος του 2013 η γυναίκα μου έχει μοιάσει πιο πολύ με τον Χριστό. Και μπορούν να μας δούνε τα παιδιά μας και να πούν ο μπαμπάς και η μαμά, ο παππούς και η γιαγιά. Ναι, έχουν μοιάσει πιο πολύ με τον Χριστό. Μέσα στη χάρη, με τα φόβου και τρόμου, κατεργάζεστε την εαυτό σωτηρία. Γιατί, Παύλε, γιατί το θέλειν μέσα σας και το ενεργήν είναι ο Θεός. Και αυτό πρέπει να εκφραστεί και να βγει προς τα έξω. Και να μην έχω έργα άκαρπα του σκότους, έργα νεκρά, αλλά ζωή γεμάτη με καρπούς δικαιοσύνης. Πώς έρχονται αυτοί τον διά του Ιησού Χριστού, με τι κίνητρο και ελαττήριο, εις δόξαν Θεού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, όποιος με ακολουθήσει, δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής. Ας προσευχηθούμε. Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί σε σένα υπάρχει η ποιότητα της ζωής και η πληρότητα της ζωής. Κύριε μας, υπάρχουν αλήθειες και διαστάσεις που ύστερα από τόσα χρόνια δεν τις έχουμε ζήσει, που μας ξεπερνούν, που εσύ λες ότι είναι κτήμα μας, δικά μας από σένα. Δώσ' μας χάρη ταπεινά, όποιοι κι αν είμαστε, ό,τι κι αν έχουμε κάνει, όποιο πρεστίζει κι αν έχουμε, να δεχτούμε το σκοτάδι μας. Και δώσ' μας χάρη εκ καρδίας να ποθήσουμε με όλη τη δύναμη του είναι μας και της ύπαρξής μας. Αυτό το επίπεδο ζωής, αυτή την ποιότητα ζωής, αυτή την πληρότητα ζωής. Φύλαξέ μας από το να συνεχίσουμε να ζούμε με ψευδαισθήσεις ζωής. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας. Αμήν. Ο Θεός της ελπίδας να σας γεμίσει με κάθε λογής χαρά και ειρήνη που δίνει η πίστη, για να έχετε περίσσια ελπίδα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.